Микрофон алдында Саида Бабамгожа. Караганды соты екі геологты мемлекетке сатқындық жасады деген айыппен 10-11 жылға бас бостандығынан айырды деп хабарланды. Сотталғандарға басқа бір елдің азаматына құпия мемлекеттік құжаттарды берді деген айып тағылған, жабық есік жағдайында өткен сот ісі туралы егжей-тегжейлі мәлімет жоқ. Дағыстанда өлтірілген исламшыл бүлікші Қазақстан азаматы болуы мүмкін деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Ресейдің лаңкестікке қарсы ұлттық комитетінің ресми өкілдері қауіпсіздік күштері Дағыстандағы исламшыл бүлікшілердің жетекшілерінің бірі Сәбитбай Амановты өлтірді деп жариялады. Ол Солтүстік Кавказдағы исламшыл бүлікшілердің жетекші идеологы Саид Буряцкийдің көмекшілерінің бірі болған делінеді. Хабарлары қарағанда Аманов сәрсенбіге қараған түні Дағыстан астанасы Махачкаланың шетіндегі жекеменшік үйде қоршалып атып өлтірілген. Ал бұдан бұрын хабарлағанымыздай Саид Буряцкий де танылып кеткен бүлікшілердің жетекшісі Александр Тихомиров деген азамат өткен жылдың наурыз айында арнайы операция барысында өлтірілген еді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин парламентке жылдық жолдауын жариялап, өз үкіметінің жетістіктерін атап өтті. Мемлекеттік думада сөйлеген сөзінде Путин 2010 жылы Ресейдің жалпы ішкі өнімі 4%-ға өсті деп атап көрсетті. Бұл үлкен сегіздік тобына мүше елдер арасында ең үлкен көрсеткіш деді Путин. Оның айтуынша Ресей экономикасы 2012 жылдың басына дейін толық дағдарыстан шығады.
К началу 2012 года российская экономика в полном объеме должна компенсировать потери, вызванные кризисом.
Сонымен қатар Путин мемлекеттік басқару жүйесіндегі реформалар мен әлеуметтік саладағы мәселелерге тоқталды. Путиннің айтуынша Ресей алдағы 5 жылда тұрғын үй құрылысын 2 есеге көбейтуі тиіс. Бұған қоса ол ипотекалық несиеге қатысты пайыздық өсімнің қысқарылуын көздейтіндігін хабарлады. Атом энергиясы жөндегі халықаралық агенттіктің басшысы Чернобыль атом электростанциясы жарылған жерде мәлімдеме жасап, 1986 жылғы апатпен жапониялық ядролық дағдарыс атом энергиясының маңыздылығын жоймайды деп атап көрсетті. МАГАТЭ басшысы Юкио Амано Чернобыльге Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мунмен және Украина президенті Виктор Януковичпен бірге барды. Амананың айтуынша әлем ядролық энергетикадан бас тартпайды, бірақ халықаралық қауымдастық қолынан келгенше ядролық энергияның қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. Сәуірдің 26-сында Чернобыль АЭС-індегі апатқа 25 жыл толады. Сейсенбі күні Киевте жиналған халықаралық донорлар 1986 жылы жарылған ядролық реакторға жаңа саркофаг құруға көмектесу үшін 550 миллион евро бөлуге уәде етті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия үкіметінің 48 жылға созылған төтенше тәртіп жағдайын алып тастауына қарамастан елдің солтүстік батысындағы Баниас қаласында үкіметке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Бір айдан бері шеру өткізіп жатқан наразылық танытушылар 1963 жылы енгізілген төтенше тәртіп жағдайы туралы заңның күшін жоюды және президент Башар Аль-Асадтың биліктен кетуін талап еткен болатын. Құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша Сириядағы шерулер барысында жалпы 200-ден астам адам қаза болған. Қауіпсіздік күштері сейсенбі күні Хомста наразылық тантушыларға оқ атты, ішкі істер министрлігі елдегі тәртіпсіздіктер қарулы бүлікке ұласты деп мәлімдеді. Ал Франция Муаммар Каддафидің күштерімен шайқасып жатқан оппозициялық көтерілісшілерді қолдау үшін өзінің әскери байланыс офицерлерін жіберіп жатыр. Үкімет баспасөз хатшысы Франсуа Барунның мәлімдеуінше француз байланыс әскерлерінің кішігірім тобы ливиялық көтерілісшілердің өтпелі ұлттық кеңесіне қарапайым халықты қорғауға көмектесетін болады. Ол Францияның Ливияға құрлықтағы әскерилерін жіберуге ниеті жоқ деп атап көрсетті. Сейсенбі күні Ұлыбритания ливиялық көтерілісшілерге көмектесу үшін 20 әскери кеңесшісін жіберетіндігін хабарлаған еді. Ливия сыртқы істер министрі Абдул Ати Аль-Обейди Ұлыбританиялық миссия қақтығыстың созылуына себеп болуы мүмкін деп мәлімдеді. Египеттегі үкіметке қарсы толқуларда адам қазасы болған оқиғаларды зерттеген арнайы комиссия полиция наразылық шеруіне шыққандарға қарсы шамадан артық күш көрсеткен деген қорытынды шығарды. Сарапшылар жасаған бұл қорытынды Хосни Мүбәракты биліктен кетуге мәжбүр еткен оқиғалар туралы алғашқы ресми есеп. Комиссия деректері бойынша елдегі жаппай тәртіпсіздіктер барысында 846 шеруші мен 26 полиция қызметкері қаза болған. Бұған дейінгі ресми хабарларда жаппай наразылық кезінде мерт болғандардың саны 380 адам деп айтылып келген еді. Сарапшылар наразылыққа шыққандарға қарсы қауіпсіздік күштері резеңке оқтар мен су атқыштардан ғана емес, әскери қарудан да оқ атқанын атап көрсеткен. Сонымен бірге полиция жүргізген операцияларға мергендердің қатысқанына айғақ дәлелдер табылған. Йемендегі ахуалды жабық есік жағдайында талқылаған Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бұл мәселеге қатысты ешқандай мәлімдеме жасамады. Германия мен Ливан ұсынған мәлімдеме жобасына бірқатар елдер, осылардың ішінде Ресей мен Қытай да бар, қолдау танытпаған. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.